Апостольская сталіца са здзіўленнем прыняла заключныя заўвагі камітэта ААН па правах дзіцяці, прадстаўленыя 4 лютага ў Жэневе, адзначыў пастаянны назіральнік святога пасаду пры арганізацыі арцыбіскуп Сільвана Тамазі. У дакуменце ўтрымліваюцца абвінавачванні ў адрас апостальскай сталіцы, звязаныя з сексуальнымі злачынствамі прадстаўнікоў духавенства. Камітэт сцвердзіў, што яна працягвае парушаць канвенцыю аб правах дзіцяці, а таксама абрынуўся з крытыкай на пазіцыю касцёла адносна гомасексуалізма, кантрацэпцыі і абортаў. Пастаянны назіральнік выказаў меркаванне, што дакумент быў падрыхтаваны яшчэ перад сустрэчай камітэта з дэлегацыяй Святога Пасаду і не быў дапоўнены. Апостальская сталіца прадставіла дакладныя адказы на розныя пункты, якія не былі ўнесены ў гэты заключны дакумент, ці прынамсі не былі ўзятыя пад сур'ёзную ўвагу, сказаў ён. Паводле ватыканскага дыпламата ў дакуменце не адзначаны тыя намаганні, якія былі ўзняты святым пасадам, дзяржавай Ватыканы, рознымі епіскапатамі, на карысць абароны дзяцей і якія цяжка знайсці ў дзейнасці іншых структур ці нават дзяржаў. Арцыбіскуп Тамазі адзначыў, што некаторыя з абвінавачванняў з'яўляюцца некарэктнымі, а нават супярэчаць самой канвенцыі аб правах дзіцяці. Напрыклад, канвенцыя ў сваёй прэамбуле кажа аб абароне жыцця і абароне дзіцяці перад і пасля нараджэння, у той час як у бок апостальскай сталіцы робіцца парада змяніць пазіцыю па пытанні абортаў, заўважыў іерарх. Калі дзіця забіваецца, яно не мае больш правоў, падкрэсліў ён і дадаў, што ў гэтым галоўная супярэчнасць з фундаментальнымі мэтамі канвенцыі – бараніць дзяцей. Гаворачы пра негатыўныя прычыны за ўваг ААН і іх ідэалагізаваную лінію, іерарх выказаў меркаванне, што гэта можа быць звязана з уплывам неўрадавых арганізацый да сферы інтарэсаў, якіх адносяцца пытанні гомасексуалізму і іншыя.